Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
I dag må du sitte veldig nære mikrofonen.
Det må jeg, for stemmen min er, det høres ut som jeg har vært på fest igjen da. Det har jeg jo for så vidt også.
Ja, det bare at du drikker ikke, og du røyker ikke, og det var ingen som særlig drakk eller røyk på festen her, så hva forklaringen at stemmen din er så...
Nei, stemmen min er helt borte, for det er noe sånn interessant som jeg har lagt merke til. Hvis jeg er veldig sliten, så mister jeg alltid stemmen. Det er akkurat som livet forteller meg, nå må du holde munnen, Rita. Nå må du ikke prate så mye mer.
Nå trodde jeg du skulle si, nå må du holde sengen, Rita.
Nei, det skjer jo ikke. Men jeg har mistet stemmen min fordi jeg var ute og gikk i et veldig, veldig vått vær på torsdagen. Så da ble jeg veldig syk, for jeg var litt syk. Jeg ble i hvert fall veldig forkjølet plutselig. For jeg var ute i en liten stiv kuling og hadde på meg en tynn silkebluse. Og en ullkåpe uten polstring, så den var gjennomvått, så jeg... Så ut som en våt katt da jeg endelig kom hjem 2 timer og 40 minutter etter at jeg dro fra jobben, sent på torsdag kveld.
Nå vet du hvorfor kattene dine ikke liker å være ute i kaldt vær da.
Jeg forstår det veldig, veldig godt.
Du har fått mer empati for dem da.
Ja da, nei, det er sånn som skjer av og til når bilen streiker og bussene ikke går, så blir det litt lange turer.
Oi, ok.
Var det som skjedde. Mm. Men det var interessant, så da kom jeg hjem, så var jeg så gjennomkald. Men jeg har en sånn IR-bastu, det er kjempedeilig, så jeg prøvde meg på den. Men jeg var så gjennomkald inn i margen, som jeg ikke har vært, egentlig. Og da tenkte jeg at dette her må jo gå fort over, og det gjorde det for så vidt også, for jeg ble ikke syk, jeg ble bare mistet bare stemmen. Og da kommer igjen min litt sånn pronoide tankesett, at jeg tenker at dette her skal gå fort over. Og når kroppen min reagerer med å kanskje ha litt feber, så tenker jeg nå gjør den jobben sin.
Du bruker et ord, ikke paranoid, men pronoid.
Pronoid, ja.
Jeg hører paranoid, jeg må bruke mitt paranoid tankesett.
Det er det som er, jeg elsker det ordet, pronoid. Jeg visste ikke om det ordet før for et par år siden selv. Det å være pronoid, det er kanskje et av mine aller største favorittord. For det handler jo om det motsatte av å være paranoid. Og da mener vi ikke i den psykologiske forstanden hvor du da blir innlagt, du er schizofren, paranoid eller noe sånt. Men i en litt større setting så kan du tenke hvis du er paranoid, så føler du at noen er ute etter å ta deg. Føler at livet går imot deg. Føler at alt er vanskelig, alt er, og det er liksom du er senter for alt det som går galt. Hvis du er pronoid, så er du akkurat det motsatte.
Så du er senter for at alt som går bra i mitt og andre folks liv, da?
Dette her handler kun om mitt liv. Mitt liv handler om meg. Ikke noe annet.
You're not delusional.
Ikke helt. Så jeg tenker at når jeg er pronoid, så tenker jeg at det som skjer, det kan det komme noe godt ut av. Uansett hva det er som skjer. Og hvis jeg mister en buss, så var det vel meningen at jeg skulle få neste, da. Hvis jeg får rødt lys hele veien nedover, så var det vel meningen at jeg skulle få litt mer tid til å sitte i ro og tenke, eller høre ferdig podcasten jeg hører på. Hvis jeg, for eksempel da, når bilen min plutselig fikk en identitetskrise, og begynte å oppføre seg som en Harley Davidson, i tunnelen, herregud, det bråkte, så jeg satt og snakket med en på telefonen, og til slutt så hørte jeg ikke min egen stemme engang, for det bråkte så mye. Det var ikke verre enn at det var noen ting som hadde falt av, så jeg behøvde ikke å gjøre mye. Men det bråkte altså så ekstremt mye, og jeg kunne ikke kjøre fortere enn kanskje 30 hele veien. Og så prøvde jeg å kjøre litt på batteriet, men det var ikke så enkelt heller, for det er mye oppoverbakke. Det var kanskje på tide at jeg fikk den bilen på servicen uansett, tenkte jeg. Og så satt jeg bare og tenkte at jeg var kjempeglad for at den klarte å kjøre helt til verkstedet på Ski. Og så var jeg egentlig veldig fornøyd med at det var ikke så sent. Og så regnet det, så tenkte jeg, men det er ikke så galt, for det var bare en kort busstur hjem. Men det gikk jo ikke noen busser der lenger. Og så måtte jeg gå hele veien et annet sted, og så løp jeg etter en buss, og så trynet jeg litt. Men det gikk jo bra, jeg brakk jo ikke noen armer og bein. Og så mistet jeg akkurat bussen med 100 meter. Og så tok jeg bussen tilbake til Ski, altså andre retningen, for det finnes ikke noe særlig. Det er litt ut på landsbygda her, så det finnes ikke noe busskur, og det var 2 varmegrader, og det plaskregnet sidelengs. Og jeg var så våt at jeg tenkte at nå blir nesa mi for frossen, så den detter nå. Men så, det gikk bra. Fikk jeg bussen tilbake til Ski, og så jeg neste buss tilbake til Vinterbro går om 45 minutter. Og da tenkte jeg, ok, jeg gjennomfrossen, jeg sliten, og så begynte jeg å synes litt synd på meg selv. Jeg hadde ikke strøm på telefonen, ellers kunne jeg ringt. Men det var helt tomt. Og så fant jeg ut at det her er tull. Sitte her, dagen er dritt. Jeg er sliten. Så er det en gang det er viktig, kanskje, å tenke positivt, så er det på sånne drittdager. Så da begynte jeg å puste dypt, og så satt jeg og så på en søledam foran, som lysene fra bilene som kjørte forbi, det blinket så vakkert i den søledammen, og så oppdaget jeg at alle bussene som passerte, det kom liksom til Sigrud og Langhus og alt mulig, ingen busser til Vinterbro ennå. Men hver gang bussen kom, så åpnet dørene, så kom det varme ut. Og det var så digg å sitte og kjenne på varmen som kom ut. Og så oppdaget jeg at det mennesket som satt ved siden av meg, syntes det var helt ok å sitte inntil, så vi satt sånn, satt inntil skulder til skulder. Og så sa jeg, er det ok liksom? Så sa han, ja, sa han, det er helt ok. Det er kald jeg altså. Så da satt jeg og varmet meg på sidemannen. Og så fant jeg en ung gutt med en powerbank, så fikk jeg ladet opp til hvert fall noen prosent, så jeg kunne kjøpe en billett. Satte jeg meg på bussen, og så kom jeg, der sto det 22 grader inne. Og den følelsen av å sette seg på bussen og 22 grader inne, ja, det var fantastisk. Så dette her er det jeg mener med et paranoid tankesett. Det begynte slutten av dagen var ekstremt utfordrende på mange måter. Og da snur jeg rundt i hodet mitt og tenker, det er i dag det er viktigere enn noen gang å finne litt lys i den mørke, iskalde kvelden. Fordi den er jo som den er uansett. Så hvorfor i all verden ikke bare gjøre noe godt ut av det? Ja, så fikk jeg litt hes stemme. Så ble jeg litt kald, så ble jeg kanskje litt syk. Og så måtte jeg kanskje gå tidlig fra den bursdagen jeg var i. Men hva så? Jeg er jo ikke ordentlig syk, jeg er bare, antagelig så er det sunt for meg, ikke prate så mye uansett. Så sånn er det paranoide tankesettet. Du tar det som er, og så vrir du og vender på det, til å tenke at det kommer noe godt ut av det. Og at verden jobber for deg, ikke mot deg. Og det var jo også de folkene på verkstedet, det er verdens beste verksted for øvrig. Ubetalt reklame med økonomen på Ski, hvor den går. De er altså så serviceorientert, og de stilte opp på, det var en fredag, når de fikk da nøkkelen av bilen, og likevel så klarte de å gjøre noe for meg, selv om de var fullpakket. De er så flinke. Og da igjen, de har satt pris på det. Så går det den der følelsen av takknemlig, for at det gikk jo bra, jeg kom meg jo hjem til slutt. Og jeg har en badstue. Og jeg fikk jo en kjempelav regning, det gikk jo fint det også.
Så det du snakker om egentlig leder oss inn på neste tema. Og vi skal snakke litt om i dag om manifestering. Og du fikk en veldig interessant spørsmål eller e-post fra en som en lytter. Kanskje du kan lese det den litt opp?
Det gjorde jeg, og dette er en som da tror jeg lengter etter at livet hennes skal gå litt bedre. Jeg kjenner til henne så vidt, men hun har enda ikke, hun har lurt på å komme og få litt terapi. Men hun har bestemt seg for å prøve på sin måte først. Og en av de tingene som hun holdt på med lenge er jo da dette med Law of Attraction. Og denne jenta som da er egentlig veldig positiv, men også veldig sliten og litt oppgitt, og hele tiden på jakt etter løsning, hun har sendt denne meldingen til meg. Hei Rita, som du vet så har jeg vært opptatt av The Law of Attraction i det siste. Og jeg har lært at vision boards viktig for å klare å manifestere. Kanskje gjør jeg noe feil, for jeg har holdt på nå i snart et halvt år. Jeg har levd meg inn i en ønsket fremtid, kjent på følelsen av å være i mål, men ingenting har skjedd så langt. Hva deres tanker om dette? Fungerer manifestering og affirmasjoner? Eventuelt, hva gjør jeg feil?
Jeg har lyst til å si svar på fungerer det, og da vil jeg komme med et kvalifisert ja. Og jeg deler verden opp i to virkeligheter. Den ene virkeligheten den som drevet av de fysiske lover. Vi kan regne ut hvorfor asteroider gjør som de gjør opp i himmelen. Vi kan beregne hvor lang bremsespor blir når vi da bremser med en bil. Og jeg tenker den verden, den fysiske verden, la seg ikke påvirke hva du tenker, i hvert fall ikke noe særlig grad. Du kan virkelig tro at du kan fly, og du kan hoppe fra en 50-etasjes hus, og tyngdekraften tar deg til støtt. Så det noen begrensninger i forhold til den verden, i forhold til hva mennesker kan påvirke. Men når det gjelder mennesker til mennesker, så har vi en konstruert virkelighet, en subjektiv og konstruert virkelighet som vi konstruerer sammen med andre mennesker. For eksempel penger. Når du tenker over hva penger egentlig er, det bare noe vi alle har blitt enige om, verdifull. Og med en gang vi slutter å være enige om det, så blir pengene ikke verdifulle lenger. Og da tenker jeg, fordi hvordan måten hjernen fungerer og sånne type ting, the law of attraction fungerer veldig bra i forhold til det å takle både den fysiske verden, men også å takle og tiltrekke seg mennesker som du vil gjerne ha i ditt liv. Fordi et lite tankeeksperiment for dere som sitter og lytter på denne podcasten. Ta så kikke litt rundt og legg merke til alt som rødt rundt omkring deg akkurat nå. Før jeg ba deg å tenke på det, var du ikke oppmerksom på det i det hele tatt. Og ikke det så et område i hjernen som heter Reticular Activating System,
Rita? Riktig, og det RAS, og det filtrerer ut ca. 99% av alt vi har rundt oss til enhver tid. Og det jo fordi at skulle vi tatt inn alt som var rundt oss hele tiden, så skulle du begynt å ta inn alle farger som var rundt deg, alle former, se på alle mennesker, høre på alle samtaler, lukte alle luktene, smakene. Altså, vi hadde fått en fullstendig overload og en liten kortsletting. Det ikke hensiktsmessig å ta inn alt til enhver tid. Så vi tar rett og slett inn 4 ting egentlig på RAS. Det ene navnet ditt, det går alltid gjennom. Det andre som alltid går gjennom det som potensielt farlig for ditt liv. Så hvis du nesten faller, hvis du hører trikken kommer, hvis det noe annet du skvetter, så fryktsenteret, det funker jo. Og så det en ting til, og det faktisk ganske fascinerende. Det hvis du har med sex å gjøre, og det har med overlevelsearten. Så du veldig sensitiv for om det noen der ute som har lyst på deg, rett og slett. Og det siste det du velger å gjøre viktig, sånn som du prøvde nå i sted. Nå sa du til lytteren, se på det som rødt. Og da plutselig ble det viktig.
Så når du da tenker på law of attraction, tenk litt på din RAS, Reticular Activating System, og at du kan bevisst manipulere den, hvis du vil bruke de ordene, til å se etter muligheter. Og derfor jeg mente når du snakker om dette med å være pronoid, da aktiviserer du ditt RAS til å se etter hva som fint, hva som vakkert, hva kan jeg kjenne på som gir meg glede i øyeblikket. Og på den måten der så har du en viss kontroll over fysiske verden. Ok, du får ikke gjort så veldig mye med at det kaldt, men du kan i hvert fall glede deg til når døren åpner.
Eller kose meg over den skulderen til han som satt ved siden av og ikke hadde noe imot å varme seg på meg.
Jeg hadde tenkt å komme til deg, men du tok meg i forkjøpet.
Okay. Så igjen, det akkurat det du sier nå som så ekstremt viktig. Og jeg tenker jo som alltid at løsningen ligger i det motsatte. Så hvis det en drittdag, så må vi finne noen gode ting. Og det samme, hvis hun, jeg vet at hun har den jenta som har skrevet, hun opplever at hun står veldig fast i livet sitt. Og da må hun finne en løsning. Så hennes ønske med dette her er jo da tegne, male, klippe ut, lage vision board for å manifestere og leve seg inn i det.
Ja, og når du gjør det, så vil din reticular activating system være mer på å lete til det du egentlig vil bringe i ditt liv. Men så kanskje der jeg tenker the law of attraction kommer litt til kort, at de mener at du, i hvert fall de mest ekstreme ting som jeg lest om og sett på TV og sånne ting, mener at du tenker gjøre noe annet etterpå. Og det som er farlig da, at det noen forskning som viser at det å leve seg inn i et fremtidig ønsket bilde kan faktisk gjøre at man blir litt passiv, fordi man ubevisst forbinder det med å allerede være i målet. Og hvis du forteller folk i tillegg hva målet og du får mye skryt av å fortelle litt om målet ditt, da føler hjernen seg, ja, nå jeg egentlig litt ferdig. Så da er det veldig viktig å anerkjenne smerten i gapet mellom her og nå og den fremtiden du ønsker. Og det gapet må fylles opp med handling. Så ja, law of attraction, men prøv å liksom aktivisere ditt RAS, ditt reticular activating system, ved å spørre, hva trenger jeg å gjøre nå for å bygge broen fra der jeg nå til der jeg ønsker? Og på den måten der så kan law of attraction fungere veldig bra, for da blir det en del av et målsetningsmodell. Og da så gjør jeg en ting til, og det at vi mennesker har veldig vondt for å være motivert og nå et mål, hvis ikke vi tror det mulig. Når du da lever deg inn i et mål som om det nå, så får du en referansopplevelse at ja, det må være mulig. Hjernen tror og føler det mulig, fordi du faktisk gjør målet, du faktisk kjenner på målet. Og så må du da ta et steg ut, og så anerkjenne gapet. Og veldig oftest når gapet kommer opp, det da vi begynner å prokrastinere, for vi blir redd. Hva hvis ikke jeg ikke klarer noe målet? Hva gjør jeg galt når ingenting skjer og nå målet?
Mm.
Og når vi begynner å ta sånne prosesser personlig, så blir vi passivisert. Vi ender opp med å sitte og se ut av vinduet i stedet for å reise opp og gjøre noe. Og da glemmer man å bruke de pronoide faktorene i livet for å lykkes.
Ja, akkurat det du sier nå så viktig. Det det gapet imellom som vi må fylle opp med handling. Og det er ikke så enkelt som at du kan tenke på noe en gang. Eller la oss si du har på vision boardet som du henger opp. Så legger du kanskje, du tar bildet av kanskje noen penger, og du tar en giftering, tar en Lamborghini, og så kjører du bare rundt i en gammel Prius, sånn som jeg gjør. Da blir det blir nesten vondt å se at jeg kommer jo ikke i mål. Det det hun opplever litt nå, så hun begynner å miste litt håpet, fordi hun har så fokus på bare det å komme i mål, og det målet så langt unna der hun er. Så jeg tror hun glemmer helt og fullstendig det du sier. Og det minner meg også om Joe Dispenza. Han snakker jo mye om dette, men på en litt annen måte, for han har jo sånne tre steg. Han sier believe, behave, become. Og det først så må du tro at det mulig, det selvfølgelig. Du må tro at det mulig for deg å få til det du ønsker. Hvis ikke du tror det, så vil du miste håpet, og da kommer du ikke til å gjøre noe heller. Men så må du leve deg inn i handlingsmønstret. Hva vil jeg gjøre for å komme dit? Og det siste jo da, oppfør deg som om du allerede der. Det også noe som en annen av disse store motivatorene og guruene, Jack Canfield, han avslutter jo sine seminarer, de lange, ukeslange seminarer, så avslutter han med at den siste kvelden skal alle kle seg annerledes, og de skal ta på seg en annen rolle, og de skal late som om det har gått 5 år, og de møter vennene sine som de hadde fått på en uke. De skal møte dem på nytt igjen og fortelle hvordan de kom i mål, hva de har fått til, hvordan de føler seg, og leve ut den rollen som de ønsker å være i. Og det er faktisk ganske effektivt, for da får du enda større motivasjon. La oss si du har lyst til å bli forfatter da. Så sier du at nå har jeg gitt ut en bok, ikke sant? Og det gikk så bra, og jeg har berørt mange liv, og det var så gøy, og jeg fikk kanskje jeg fikk flere oppdrag. Nå holder jeg foredrag. Hvis du går og forteller om dette, og du kjenner på hvor godt det gjør deg, så vil jo motivasjonen din øke ganske dramatisk til å faktisk gå hjem og begynne å skrive litt dagen etterpå. For det er igjen helt riktig som du sier, det er handlingen mellom der du er nå og dit du ønsker å komme som er hele kluet her. Og da er det veldig lurt å ha det paranoide tankesettet, for da vil du alltid få litt sånn energi. Du vil få energi til å stå på litt mer. Du vil få energi til å tro at selv om jeg er kjempekald og jeg har mistet stemmen, det her går jo fint, for jeg har mange dager igjen, eller har mange timer igjen av søndagen før mandagen kommer. Dette her går jo bra. Når jeg har det tankesettet der, så vil jo også stressnivået mitt gå voldsomt ned. Og da vil også tilhelingen i kroppen skje mye kjappere. Men det skjer jo på grunn av interne ting, ikke fordi at jeg skriver på en vision board at jeg er frisk, eller sier det som en affirmasjon at jeg er frisk. Det er litt mer komplisert enn det. Og det er der jeg tror veldig mange lever seg, eller drømmer seg litt bort da. Drømmer seg inn i the vision board og tegner og setter på mere ting og ser på diamantringen de har lyst på kanskje, eller den fantastiske modellen de har plukket ut fra et eller annet blad og klippet ut.
Det er veldig forlokkende å kunne bare drømme, og det gir en veldig god følelse. Jeg tenker det som er det viktige her er hvordan vi begrenser oss selv i forhold til vår fremtidige tankegang. Det er ingenting gært med å ønske at du har lyst på mer penger, eller har lyst til å kjøpe denne den bilen. Og det faktum er at når du da tør å tenke på noe du ønsker deg, det betyr at du kommer deg litt utenfor komfortzonen. Kan jeg virkelig kjøpe meg en splitters ny Tesla, for eksempel? Har jeg virkelig råd til å kjøpe en diamantring til min kjære? Eller kan jeg virkelig ta hele familien min på en førsteklasses reise til et feriested? Og hver gang du beveger deg litt utenfor komfortzonen, når du utfordrer hva du tror er egentlig mulig for deg, så vil du da ubevisst begynne å utfordre de troende som kanskje begrenser deg. Og hvis du bruker folk som gode rollemodeller, for eksempel i den YouTube-kanalen eller programmet som går på YouTube som heter Undercover Billionaire, der har du sånne billionaires som er jo self-made, de har ikke fått pengene arvet av noen, og de får utfordring. Kan du lage en business som er verdt $1 million på 90 dager? Og nesten alle klarer det. Men jeg ville ha tenkt, nei, det er ikke mulig for meg å få til det. Så de har i hvert fall en veldig paranoid tankesett når de ser på det. Den andre ting jeg har lyst til å ta opp i det monomanget her, fordi du brakte inn litt, og det er, jeg tror det uttales salogenesis. Og det handler om...
Det må du forklare, for det tror jeg ikke mange vet hva.
Det handler om forholdet mellom stress og sykdom. Og hans forskning som forsket på det heter Antonovsky, og han var en jødisk sosiolog som også var halvt amerikansk. Og han var veldig opptatt. Han brukte hele karrieren sin på å se på forskjell, eller hvilken relasjon stress har i forhold til sykdommer, både psykiske og fysiske sykdommer og også stress som forårsaket av psykiske faktorer. Og da fant han ut at alle de som han intervjuet som hadde ingen varig men etter å ha vært internalisert på en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, de var veldig flink med pronoide. Jeg begynte å tenke til progenesis. Det stokker litt opp i hodet mitt innimellom. Pronoide tankesett.
Ja, det er akkurat det.
Og det er det som er veldig spennende. Og når vi da, når du og jeg ser på folk som har vært utsatt for traumatiske opplevelser, det er et par ting som alltid går igjen, synes jeg da, et metemønster som jeg ser. For det første, alle som kommer til meg som sitter fast i en tidligere trauma, opplever trauma på nytt, igjen og igjen. De lever seg inn i det. Og den følelsen, det kalles for å være assosiert og assosiert inn i trauma. Og det er helt klart at hvis du gjenspiller på nytt og på nytt og på nytt, hvor hjelpesløs du var, hvor fælt det var, hvor ille det var, så vil du bli sittende fast. Og det kan ødelegge et liv, og det kan ødelegge de du er glad i sine liv. Men så ser vi også, en annen ting er at de har veldig kjent evnen, eller de har ikke egen evnen til å se, eller kunne svare på spørsmål, hva gjorde jeg for å overleve? Hva hadde jeg fokus på som gjorde at jeg kom meg gjennom det? For det faktum at de sitter på kontoret betyr at de har på en måte klart det. Det er ikke bare flaks. Så da drar vi inn en sånn pronoid tankesett for å kunne klare å finne ut hva det er de gjorde som gjorde at de klarte å komme seg gjennom det.
Og for å ta et annet ord da, som vi har ikke noe godt ord for det på norsk i det hele tatt, men det er to empower someone.
Empowerment, ja.
Ja, empowerment, altså det å løfte dem opp til å kanskje, altså du, de tror litt på seg selv da, de føler seg litt sterkere. Og når vi poengterer at du har jo faktisk overlevd veldig mye, du har overlevd mer enn kanskje mange andre har, eller det at du klarte å få den utdannelse, at du fikk deg en jobb til tross for en ekstremt tøff barndom, det står det faktisk respekt av. Det er veldig godt for mennesker å få sett seg selv litt utenfra og tenke, ja, det var kanskje ikke gitt at det skulle gå så bra, selv om de kanskje føler seg ganske skittig, så har det tilsynelatende i hvert fall gått bra. De har fått seg leilighet, de har fått seg jobb, til tross for. Og jeg har veldig mange sånne til tross for mennesker hos meg, det har sikkert du også.
Ja, ja.
Og de har jeg veldig mye respekt for, men de skjønner ikke egentlig alltid hvor gode de selv er, hvor sterke de egentlig er, inntil vi da poengterer det. Når vi poengterer det, så begynner de å, hvis du da tenker på RAS, på baksiden, tenk deg RAS som et filter, på baksiden så har du de tankene som du allerede tror er sanne. Så hvis du har en tanke som sier, jeg er kanskje ganske sterk, hvis det er tanken du har, så vil, tenk deg, det er et lite hull i RAS, så går den ut, og så begynner den å søke som en sånn radar der ute. Tegn på at jeg har vært ganske sterk. Tenk på at jeg har klart å ta vare på meg selv. Tenk på at liksom, det er masse jeg har fått til, mer enn bare jobben. Så plutselig så begynner de å føle, så har du den positive sirkelen igjen, sånn som jeg holdt på med når jeg satt og holdt på, trodde i hvert fall at jeg holdt på å frise ihjel. Men ikke sant, da tenker jeg, det er så kaldt, og det er like kaldt enten jeg forbanner det eller ikke. Så da tenkte jeg, når jeg først er her jeg er, hva er fint nå? Hvor er varmen? Hva er vakkert? Nå er det bare 39 minutter igjen. Nå er det 37 minutter igjen. Her går det fremover.
Jeg har et veldig fint 3 bokstaver som kan oppsummere empowerment på norsk. PMS.
PMS.
Pronoid, mental styrke.
Ja, nå satt jeg nesten over halsen her. Men det er snakk om å være skikkelig pronoid når du kan se så positivt på PMS.
Eller vi kan kanskje droppe M-en da, og PS, pronoid styrke.
Sånn på slutten av en sånn en vanskelig mail. Så PS på slutten. Pronoid styrke.
Pronoid styrke.
Det er morsomt.
Det jeg synes du påpeker der er veldig viktig, fordi du illustrerer både hvordan man aktiviserer RAS, men du også bringer inn dette med identitetsskift. Man går fra å være kanskje synd på seg selv og som et offer. Så for eksempel, jeg hadde en fyr inn på kontoret mitt for noen uker siden som ønsket å slutte med snusing. Og jeg fortalte om hvordan, når vi syns synd på oss selv, hvordan det forsterker abstinensfølelser.
Mm.
Og han var en tidligere person som var vant til å jobbe ute i ganske hardt vær, og jeg husker ikke hvor det var, kanskje det var i Nordsjøen, hvor de virkelig var de tøffeste av de tøffeste. Og det syns synd på seg selv i veldig ekstrem vær kan være veldig med døden som utgangspunkt. Så du måtte aldri synes synd på deg selv, du må alltid være veldig proaktiv og tenke klart i veldig stressende situasjoner. Så når vi da knyttet opp den identiteten han hadde mot å være en slags kriger, jeg tåler mye, jeg har mye, og jeg har vært utsatt for hva norsk uttrykket en kald vinternatt før, da var det akkurat noe som klikket inn igjen, og han gikk ut fra kontoret og var overbevist om at han hadde sluttet å snuse, og jeg fikk en melding noen uker etterpå, hvor han sa det gikk kjempefint, han var bare trøtt i noen dager, men det var nesten ingen ubehag i kroppen, og det lille ubehaget som kom, ja ja, dette takket jeg helt fint.
Han har vært igjennom en verre vinternatt før, ja. Og da er du tilbake til også det tankenes makt da, som i stor grad affirmasjoner handler om. Hva vi sier til oss selv, det har utvilsomt en stor, stor effekt. Og det du ser jo, det er for eksempel hvis du skal putte en hånd ned i en isbøtte, og så skal du sitte der, det har vært gjort mange eksperimenter på dette her, og du lever deg inn i smerten, og du sier kanskje høyt at å, det er så kaldt, ikke sant? Det er vondt, og du på en måte bare får lov til å kjenne på smerten og leve deg inn i det, kontra tar den andre hånden, og så sier du til deg selv, etter at den første er oppe da, men da har de tatt timeren, kanskje du klarte 50 sekunder eller noe sånt, så tar du den andre, og så sier du at dette går fint, og tenker på at vannet varmes jo opp av huden min, så den blir jo stadig varmere, vannet blir jo ikke så gærent dette her, og så kan du kanskje sitte og tenke på samtidig en dag du var på stranden, det var sol, det var varmt, du kan tenke på noe godt, så har du holdt dobbelt så lenge. Bare ved å endre en tilstand i hodet, så kan du tåle veldig mye mer smerte.
Ja, så det er, kluet her er å ikke synes synd på deg selv, og ha en pronoid tankesett, hvor du fokuserer på det som gir deg kraft, det som gjør det mulig for deg å komme deg gjennom, og også se etter hva det er du gjør. Men i tillegg så får vi den identitetsskift til å tenke på hva er det jeg tåler, hva kan jeg få til. Og du da, Rita, du er en veldig pronoid person, men du får den lille kick av å kunne bekrefte det for deg selv i mange ulike settinger da.
Ja, for jeg er veldig sånn krigerskame, jeg liker å vinne, særlig over meg selv, og jeg kan ikke huske å ha vært så kald før, så tenkte jeg, men det er gøy, da får jeg prøvd det også, ikke sant, det gikk det også. Men jeg tenker også bare sånn mot slutten at vi kanskje kan være litt konkret i forhold til å bygge en bro fra der du er nå til hvor du ønsker å være. Og da har jeg lyst til å bare nevne noe som blant annet Jack Canfield har. Og så får du bare hoppe inn, for han har jo da laget en veldig konkret, jeg liker konkrete strukturelle oversikter. Og han har snakket om i en veldig bra bok for øvrig, som heter The Success Principle, så snakker han om da The Rule of Five. Er veldig praktisk. Punkt 1. Du må ta små steg hver eneste dag. Du må gjøre noe. Du må rett og slett løfte deg opp av sofaen, og så må du gjøre noe hver eneste dag. Og det spiller ikke noe rolle om det er smått, men du må gjøre noe. Du kan ikke sitte stille og vente på at du blir motivert til å løpe en tur, eller vente på å ha lyst til å rydde kjøkkenet, eller ha lyst til å finne på noe som er litt vanskelig. Det skjer ikke. Du må bare gjøre det. Så små skritt med positiv handling. Det andre da at du fokuserer på prosessen, for det tar nesten alltid lengre tid enn det du liker å tro. Og da må du ha dette prosessorienterte sinnet som vi har snakket om før, som det motsatte av å leve seg inn i målet og være fornøyd først når du kommer dit. Igjen ta tilbake til den turen jeg hadde da, som førte denne stemmen. Jeg var fornøyd med å være i det skuret, inntil den varme skulderen. Jeg satt ikke og tenkte på når jeg kom hjem så blir det bra. Jeg tenkte noe her må være bra. Så det prosessen. Punkt tre at du må være villig til å tilpasse og justere underveis. For det vil alltid oppstå noe som du ikke hadde forutsett. Og punkt fire, og det synes jeg kanskje det viktigste, eller i hvert fall et av de viktigste, å være accountable, altså du må holde deg selv ansvarlig. Du kan ikke skylde på andre. Jeg kan heller ikke skylde på andre. Jeg kunne faktisk hatt en mye lettere tur hjem den dagen hvis jeg hadde tatt imot den snille mannen som da stoppet og spurte om jeg skulle kjøre med han til Ski, for han så jeg leverte nøkkelen. Og da sa jeg nei takk, for jeg skulle jo andre veien. Jeg tenkte jeg tar jo bussen. Og i ettertid så har jeg tenkt, ok, læring. Kanskje jeg skal si litt mer ja til folk som spør om de skal hjelpe meg. Fin læring. Igjen, hold meg selv ansvarlig. Det var jeg som satte meg i denne situasjonen. Det er jo så enkelt. Og det siste jo da at for å klare å holde prosessen i gang og for å komme i mål, så må du feire de små seirene underveis. Så la oss si, målet ditt da, å gå ned 20 kilo, det veldig mye. Da må du feire hver femmer, for eksempel.
Absolutt.
Så det de fem, det ene fem stegene som jeg synes veldig fint i forhold til å danne en bro, det da ta små skritt, fokusere på prosessen, du må justere underveis, du må holde deg selv ansvarlig, og du må feire små ting.
I websiden vår, Mitt Pusterom, der har vi lagt ut vår NLPP-utdannelse, og der går vi gjennom hele målsetningsmodellen om hvordan sette opp gode mål, hvordan du kan være visjonsdrevet, som jeg mener et veldig godt alternativ til å bare ha manifestering.
Mm.
Jeg tenker manifestering et viktig og ok skritt, men i Mitt Pusterom så adresserer vi det gapet fra der vi nå til hvordan vi skal komme frem, og det da integrerer alle de fem punktene du beskriver der. Så jeg vil anbefale folk å bli med dem i Mitt Pusterom, og det jo en utdanning som verdt 30 000 kroner som du kan få til 170 kroner i måneden, eller var det 180 kroner i måneden, 179 var det i måneden. Så det jo en ekstremt god verdi for pengene. Så jeg vil anbefale hun som skrev e-posten å gå inn og bruke det vi lærer bort i de videoene der. En ting som vi kanskje ikke tar opp i så stor grad, og jeg vet ikke om det noen som gjør det nok. Jeg prøver å utvikle noe produkt i forhold til det. Det handler om den prosessen som for eksempel Carol Dweck snakker om, growth mindset. Og mange folk, når de da mister troen på målet sitt, når de sitter fast i det gapet fra der de nå til hvor de vil hen, de prokrastinerer, de utsetter og så videre. Vi må lære å ta de følelsene på alvor. Vi må lære å bevisstgjøre oss dem og finne ut hva det de egentlig handler om. Så frykt, prokrastinering, depresjon, du finner ut at du kanskje drevet av ting du ikke så veldig stolt av. Alt dette jo viktig å være bevisst i den prosessen. Så jeg vil anbefale alle å oppsøke mittpusterom.com for å få mer informasjon om og læring om å bygge broen. Ok, da vil jeg takke for oss. Stakkars Rite stemme jo streiket helt. Jeg vet ikke om hun skal pipe ut noen små dyder på slutten, men takk for oss, og vi gleder oss til gjensyn.
Ja. jeg skal komme sterkere tilbake. Og stemmen min ikke så helt gæren, men nå skal jeg nok holde munnen en stund, tror jeg. Det blir du glad for.
Endelig!
Ok, vi høres.